რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ბრიუსელს ეწვია უფლებადამცველები მოითხოვენ აზერბაიჯანში უფლებების დაცვის მხრივ ვითარების გაუმჯობესებას. ნატოს ლიდერმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მახლაფერიძის შეფასებით მაუწყებელში კრიზისული ვითარება. მის დასაცლებად მახლაფერიძემ წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმა და საზოგადოება შესთავაზა ფართო დისკუსია.
მინდა დასაწყისშივე მოსხიპო ის აჟიოტაჟი რომ თითქოს ჩვენ რაღაცას მოხსნას ვაპირებთ, ან თითქოს რაღაცების დახურვას ვაპირებთ, ასეთი არც განზრახ ხო გვაქვს, არც სურვილი გვაქვს და რაც თავარია არანაირი კანონმდებლობიდან განვლენა ამის უფლებამოსილება არა გვაქვს და ყველას ხო ამ წუთიდან ამ თემაზე სპეკულაცია დავამთავროთ ჩვენ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გვაქვს საუბარი როგორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვინდა.
განაცხადა მახლაფერიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 29 მილიონიანი ბიუჯეტით უნდა შეძლოს დღეს არსებული ყველა პრობლემის მოგვარება და განვითარებაც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის გეგმით ტექნიკური საშუალებებიდან გამომდინარე მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა და წარმოება გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. უნდა მოხდეს თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, გამოთავისუფლებელი თანხის მიმართვა, მატერიალურ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის გასაახლებლად. ჩვენი რადიო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით ახორციელებს ორ სატელევიზიო პროექტს, ესენია „წითელი ზონა“ და „ინტერვიუ“. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ტრანსგენდერი ქალის ისი შეღელაძის განზრახ მკვლელობაში ფრალდებულს გიორგი მურჩიგნელს. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ფრალდების მხარეს მტკიცებულებები. პროკურატურის ინფორმაციით 2016 წლის ოქტომბერში კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევის მიზნით მურჩიგნელსა და შეღელაძე შორის საუბარი ურთიერთშელაპარაკებაში გადაიზარდა, რა დროსაც მურჩიგნელმა შურის ების მოტივით და განზრახ მოგვლის მისნით შეყელაძეს მიაყენა სასიკვდილო ტრავმები და ჭრილობები. ტრანსგენდერი ქალი 2016 წლის 22 ნოემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ბრიუსელს ეწვია ევროკავშირთან პარტნიორობის შესახებ ახალ შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. ვიზიტი ითვალისწინებს შეხვედრებს ევროკავშირის რამდენიმე ლიდერთან, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან. ევროკავშირ აზერბაიჯანის ახალი შეთანხმება უნდა ჩაენაცვლოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ალაში შევიდა 1999 წელს და რომელიც განსაზღვრავს ურთიერთობას პოლიტიკური დიალოგის, ვაჭრობის, ინვესტიციების მიმართულებით, ეკონომიკის, სამართლის და კულტურის სფეროებში. ბრიუსელში ალიევის ვიზიტის დაწყებამდე 76-მა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი ერთობლივ განცხადებას, რომელშიც ევროკავშირის ლიდერებს სთხოვს მოუწოდონ ალიევს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ ძიმე ვითარების გაუმჯობესებისკენ. ვაშინგტონის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სატელეფონო საუბრის დროს იმსჩელეს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ და ასევე გადაწყვიტეს, რომ ტრამპი მაისში ევროპაში შეხვდება ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს. 5 თებერვალს გავრცელებული განცხადებით ტრამპმა და სტოლტენბერგმა განიხილეს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესაძლებლობა. ამ ცნობაში დეტალები არ არის მოყვანილი. სტოლტენბერგთან საუბრისას ტრამპმა გამოთქვა ნატოს მიმართ მტკიცე მხარდაჭერა, მაგრამ აღნიშნა, რომ ნატოს წევრებს მართებთ გაზარდონ ალიანსის დაფინანსება. პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში ავღანეთის საკონსულო აცხადებს, რომ საკონსულოს მცველმა ცეცხლს ასრული იარაღით მოკლა დიპლომატი. პოლიცია, როგორც იუწყება, მცველმა დღეს ესროლა ავღანეთის საკონსულოს მესამე მდივან მუჰამად ზაკის, მათ შორის შელაპარაკების შემდეგ. ამ ცნობით ორივე დიპლომატიც და მცველიც ავღანელები არიან. პოლიცია ტერაქტად არ მიიჩნევს ამ ინციდენტს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment. But oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's through, I fly to you from Russia with love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
strikes like thunderbolt. he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ცხინვალში გასამართლებული გიორგი გიუნაშვილის გასათავისუფლებლად ხელისუფლება ყველა შესაძლებლობის გამოყენების პირობას დებს. ავტორიზაციის პრობლემის წინაშე დამდგარი ლიცეუმის მოსწავლეთა მშობლებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა გადაცემა ეთერში რჩება, სანამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს სამეურვეო საბჭო. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს საბჭოს წევრებმა. მათ განცხადებას და პრესკონფერენციას წინ უძღოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის პრესკონფერენცია, რომელზეც მან კრიზისული უწოდა მაუწყებელში შექმნილ ვითარებას და საზოგადოებას ფართო დისკუსიისთვის შესთავაზა გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმა.
მინდა დასაწყისშივე მოსხიპოის აჟიოტაჟიო თითქოს ჩვენ ვიღაცას მოხსნას ვაპირებთ, ამ თითქოს რაღაცების დახურვას ვაპირებთ, ასეთი არც განზახო გვაქვს, არც სურვილი გვაქვს და რაც თავარია არანაირი კანონმდებლობიდან განვენა ამის უფლებამოსილება არ გვაქვს და ყველა ხო ამ წუთიდან ამ თემაზე სპეკულაციას დავამთავროთ. ჩვენ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გვაქვს საუბარი, როგორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვინდა.
ამასთან ვასილ მაღლაფერიძემ აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 39 მილიონიანი ბიუჯეტით უნდა შეძლოს დღეს არსებული ყველა პრობლემის მოგვარება და განვითარებაც. ამიტომ იგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე ტექნიკური საშუალებებიდან გამომდინარე მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე ყველა გადაცემის და წარმოების შეჩერება, გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა, თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, გამოთავისუფლებული თანხის მიმართვა, მატერიალურ-ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის გასაახლებლად და მაუწყებლის ყველა სეგმენტზე კონკურენციის პრინციპზე გადასვლა განაცხადა მაღლაფერიძემ. მისივე თქმით, გეგმის განხორციელების შემთხვევაში წელს გამოთავისუფლდება 15 მილიონი ლარი. ვასილ მაღლაფერიძის განმარტებითვე, დღეს წარმოდგენილი გეგმა არ ნიშნავს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას და მიზნად ისახავს ფართო დისკუსიის დაწყებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიან გეგმაში მაუწყებლის დღევანდელი მდგომარეობა აღწერილია შემდეგნაირად: ამორტიზებული შენობა, ტექნიკა კოლაფსის ზღვარზე, შეუსაბამოდ ბევრი თანამშრომელი, მაუწყებელი მაუწყებლისთვის და არაკონკურენტ უნარიანი მაუწყებელი. ამავე გეგმის თანახმად 2020 წლისთვის მისაღწევი მიზნებია: ახალი შენობა, თანამედროვე ტექნიკა, თანამშრომლების ოპტიმალური რაოდენობა, მაუწყებლობა აუდიტორიისთვის და ინოვაციური ლიდერი მაუწყებელი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას განცხადებით, უახლოეს დღეებში საბჭო მოიწევს საჯარო სხდომას, სადაც განხილული იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ დღეს წარმოდგენილი ხედვა. როგორც გოგელიამ აღნიშნა, სხდომაზე სამეურვეო საბჭო მოისმენს დამატებით ინფორმაციას და განმარტებებს გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოსგან. სხდომის შემდეგ კი გრიგოლ გოგელიას თქმით, სამეურვეო საბჭო შემდგომი კონსულტაციების და შეხვედრების ფორმატს დაგეგმავს. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ უმოწყალო მონტაჟი უწოდა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს, რომელიც თითქოს დაასახავს მისაუბარს საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრთან ზურაბადეიშვილთან. მადლობას ვერ მოახსენებ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს ასეთი ყურადღებისთვის, რადგან დანაშაულია, რასაც ისინი ჩადიან, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნიკა გვარამიამ. რუსავიორის გენერალური დირექტორის თქმით, ჩანაწერი დამონტაჟებულია მისი 4-5 სხვადასხვა საუბრიდან. გვარამიას განცხადებითვე, ბოლო 2 წელი ადეიშვილთან ტელეფონით არ უსაუბრია, თუმცა შეხვედრები ჰქონდა კიევში. უკრაინულმა საინფორმაციო ანალიტიკურმა გამოცემამ უკრაინსკა რევოლუციამ გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს ზურაბადეიშვილის და ნიკა გვარამიას საუბარს. ამ ჩანაწერში ისმის მოსამართლეების ალავიძის და ახვლედიანის გვარები, თანხა 3 მილიონი და ფრაზა, რომ ახვლედიანმა ალავიძეზე ბევრად უფრო მეტი ფასის საქმე შეასრულა. Nika Guaramia Gosa Obreba, Rogorza Ivan Zeganum Garika, Borotabuli Tawadi Gleheb Saukunebis, Tinda, Sunda Dasul, the Samus Happy Interpress News Ganuts Hada, Sabarlometo Umbrales of his leader, Marchil Talakwaz, and Missit Quit, Pactabida Garemo, Bebira, Sazogadobis, to his Bolo Perio Chechtebat Snobiliki, there was Halam Hareb Shekit, Homsavara Utrom, Arsebops National Rumozravis, Hridans, as a Matlusak Penobashichar, Vistamase Gaulenis, and Steloba, Rogorza Archil Talakwaz, and Magnish Narus, Havioris, Titel Journalist, Tit Patius Sems, Tatuin Memat. Damoqidebel da profesiul sakmeanobashi khels uchlis es aris soret natsionaluri mozdraobi zogierti tsarmomadgeneli da Nika Guaramia. Ustavioris garshemo shekvno vitarebas detalura chuen sagamos programashi da ubrundebit. Laparakops radio tavisupleba. Consumat programast hotmet it otis a cartos carshema. Sahahodam son mochan and washumatres a cartos helish plebas mimarta amokmetas ola berket, yokopirabuts hinol, shigas a martlebuli, georgi, giunashulista sabruneblat, filisis mere controllable territories. Saukpatio zelebis aromat gene magiunashulishans apusidaka, secrets of the bulisas, ruistar, hobis bral, debit mashem, de cartulim hare, incident of his prevences, the materia girebis, as home mechanism is camo and a bit moit hoda, ukan no patim robidan, georgi, giunashuliscata with suplebas. Tumza ushe dego tretgan de facto helis pleba da kabus katslebit mzime dena shaulis chade nase dave poda. Kasulikuris bolos nobili gahtarom okupire bolis khinvalis asamartlom Georgi Giunashvili damna shavetsna. Upromet radio tavis uplebis korrespondentis kango gabtsia uriskan sheitqobta.
20 წლით tavis uplebis akhveta. Khinvalis asamartlom Georgi Giunashvilis sakmeze aseti gadaqvetileba gamoitana. Takavebulis meugle Nona Kakhniashvili atsxadebs rom tsaqenebuli braldeba absurdulia და მისი მეუღლე არასოდეს ყოფილა შეერაღებული დაჯგუფების წევრი.
ძალიან შემზარავი და ძალიან რთულია ეს ყველაფერი ჩვენთვის. ვიმედოვნოთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველო ყველაფერს გააკეთებს, რომ დაიხსნან და დაუბრუნონ თავის ოჯახს. ბრალდებებს რაც შეიძლება არის ყველაფერი აბსურდული.
გიორგი გიუნაშვილი 2016 წლის ივნისში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო ტყვეთის ბრალდებით დააკავეს, მაგრამ მოგვიანებით უფრო მძიმე ბრალდებები წაუყენეს. De facto, ხელისუფლების მტკიცებით ის დივერსიულ ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი. Არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, დაკავებული 2004 წლიდან იღებდა აქტიურ მონაწილეობას ქართული სპეცსამსახურების კონტროლირებად უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში, ცხინვალის რაიონის სოფელ დისევის ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის ჯგუფში. ბრალდების ერთ-ერთი ნაწილის მიხედვით, 2008 წლის 11 აგვისტოს გიუნაშვილმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაცხრილა 20 სამხედროები, რომლებიც სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ, რასაც ერთი სამხედრო ემსხვერპლა. ერთი კი მძიმედ დაშავდა. გიუნაშვილის ოჯახის თქმით, 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელი დისევი რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულ ფორმირებებს უკვე ოკუპირებული ჰქონდათ და იქიდან ყველა ოჯახი დევნილი იყო. შესაბამისად, გიუნაშვილი იმ დროს სოფელში ვერ იქნებოდა. ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახა ბერქემოკლიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაკავებულის გასათავისუფლებლად უფრო მეტად გააქტიურდება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ყველაფერს გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობიდან დასახსნელად. უსაფრთხოების სამსახური ამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრის ფარგლებში, ისე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. გიუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით არსებული დეტალები მიწოდებული იქნა უკვე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის, რათა მის საქმესთან დაკავშირებით მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება.
ცხინვალის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, სახელმწიფო გიუნაშვილისთვის წაღენებული ბრალდების განხილვაში ვერ შევა, რადგან ეს ბრალდება აბსურდულია.
კიდევ უფრო გააქტიურდება ჩვენი მუშაობა ჩვენს პარტნიორებთან იმისთვის, რომ მის გათავისუფლებას მივახციოთ. თავი გახლავთ ის, რომ ჩვენ არანაირად არ შევდივართ რაიმე ტიპის ბრალდებების ვერც შევალთ ამის განხილვაში. ადამიანი თავის დროზე როგორც იყო გაცხადებული, დაკავებული თითქოს და იყო უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით და დღეს უკვე აი ესეთი სურათი გამოიკვეთა, რაც ხას უფრო მიუღებელი გახლავთ აბსოლუტურად.
კვირას კიდევ ერთი დაკავება მოხდა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. სოფელ ზერტის მცხოვრები 57 წლის ჩიმშერტიელიძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ტიელიძე იქ ფიჩხს აგროვებდა. დაკავებულის მეუღლე დახმარებას ითხოვს.
რა ადგილასაც კირბის ხარეს არის და მან დადისხომი და ვერ გიტყვით რამდენად როგორ დაანაირად. პოლიცია მოვიდა იმ გამაგებით.
ჩიმშერტიელიძე ამ ბრალდებით უკვე მეორედ დააკავეს. ამიტომ მისი მეუღლე ვარაუდობს, რომ გადასახდელი ჯარიმის თანხა გაორმაგდება და 4000 რუბლს შეადგენს. მისი გადახდაც სოციალურად დაუცველ ოჯახს არ შეუძლია.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დღეს განაცხადა, რომ ბათუმში მდებარე შახინის სკოლა ლიცეუმმა კონკრეტული საკანონმდებლო მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა. რაც შეეხება დეტალებს, მინისტრმა განმარტა, რომ ის არ არის ტექნიკური სპეციალისტი და შესაბამისად დეტალებზე ხარისხის ცენტრს უნდა მიმართოს მედია. ჯეჯელავამ ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში ნებისმიერი სკოლა ერთნაირი სტანდარტით მოწმდება. რატომ შეიქმნა პრობლემა შახინის სკოლა ლიცეუმის გარშემო? ამას ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან.
მაშემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს განათლების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა ბათუმის შაჰინის სახელობის სკოლას ავტორიზაცია შეუჯერა, დღეს სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რიტმში გაგრძელდა. სკოლის დირექციაში აცხადებენ, რომ მათ ავტორიზაციის შეჩერების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღიათ, ამიტომ სწავლის პროცესი ორ შაბათიდან გააგრძელეს. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოში აცხადებენ, რომ ოქმს 10 სამუშაო დღეში გამოაქვეყნებენ. ავტორიზაციის შეწყვეტის მიზეზად კი მოსწავლეების მიღების საკითხს ასახელებენ. შაჰინის სკოლის დირექტორი ალგუჯა დავითაძე ამბობს, რომ სკოლა ლიცეუმში ქართულ სექტორთან ერთად თურქულენოვანიც არსებობდა, რომელიც ახალი სასწავლო წლიდან გაუქმდა, იმის გამო, რომ ასამდე მოსწავლემ სწავლა გააგრძელა თურქულენოვან სხვა სკოლაში.
ჩვენთან დარჩა მხოლოდ 10 მოსწავლე, რომელთა მშობლებმაც გამოთქვეს სურვილი იმისა, რომ ჩვენ ვაპირებთ ქართულში გავაგრძელოთ მოღვაწეობა და ამიტომ გვინდა ჩვენმა შვილებმა ისწავლონ ქართული ენა და ქართული პროგრამით. ეს იყო მათი მოთხოვნა და ამ მოთხოვნის საფუძველზე თურქული სექტორიდან ჩაირიცხნენ ეს ბავშვები ქართულ სექტორზე, თვლით რომ არავითარი დარღვევა არ მოხდა, რადგან საქართველოს კანონმდებლობაში ჩვენ ვერ ვნახეთ ის მუხლი, რომელიც მუხლთაც რეგულირდება თუ როგორ უნდა მოხდეს თურქული სექტორიდან ქართულ სექტორზე მოსწავლეების ჩარიცხვა. ჩვენ ვერ დავაღვევთ იმ კანონს, რომელიც არ არსებობს.
შაჰინის სკოლა ლიცეუმის დირექტორი ალგუჯა დავითაძე საქართველოს პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს, განათლების მინისტრს ალექსანდრე ჯეჯელავას და სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს მიმართავს და საკითხის პირად კონტროლზე აყვანას თხოვს, იმისთვის რომ მისივე თქმით 340 მოსწავლის უფლებები დაცული იყოს. შაჰინის სკოლა ლიცეუმის მოსწავლეების მშობლები სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერებას აპროტესტებენ. მათ დღეს საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და განაცხადეს, რომ სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებენ. მშობლების საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თამილა ტყეშელაშვილი:
შეიძლება კანონმდებლობაში ერთს არ შედიოდა და ის დარღვევა. კი ბატონო, მომეცი სასტიკი საყვედური, ამას გამოვასწორებ და გავაგზავნოთ 340 ბავშვს სწავლა და სკოლა ფუნქციონირება, თავო გურმა სკოლამ. ახლა ფლექსის ამერიკული პროგრამა ერთი წლით გასულ არის ამერიკაში, ჩემმა შვილმა მაგალითად გაიმარჯვა, მარტო ჩემი შვილი არ არის, მისი ორი კლასელია კიდე. აქ ნამდვილად ღებულობენ სწავლის დონესაც ყველანაირ პირობებს.
შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმი ბათუმში 1994 წლიდან ფუნქციონირებს. სკოლა ლიცეუმში 120 მოქალაქეა დასაქმებული, მათ შორის 50-მდე პედაგოგი. ნათია მაკარაძე, რომელიც ლიცეუმში ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის, ამბობს, რომ თუ სკოლა სასწავლო წლის მიმდინარეობისას ფუნქციონირება შეწყვეტს, მოსწავლეებთან ერთად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან მასწავლებლებიც.
სკოლებში მოსწავლეებს გადავანაწილებთ, მაგრამ მასწავლებლების ბედზე ამწუთას არავინ არ ფიქრობს. ჩვენი თხოვნა და სურვილია, რომ ივნისის თვემდე მაინც გაგვიგრძელონ ავტორიზაცია, რომ ბავშვებმა მოახერხონ სასწავლო სემესტრის დასრულება, საატესტატო გამოცდების ჩაბარება მე-12-მე-12 კლასმა და მასწავლებლებიც შესაბამისად თამომავლო თუ აღარ მოგცემეს გასწავლის გაგრძელების უფლებას, იზრუნებენ უკვე დასაქმებაზე.
აჭარის განათლების მინისტრი ინგა შამილიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ავტორიზაციის საბჭომ იმსჯელა საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე კი შაჰინის სახელობის სკოლაში მონიტორინგი ჩაატარა, რომლის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ იმოქმედებს რეგიონის ხელისუფლება.
მე დარღვევების შეფასებაზე თავშევიკავებ. ჩვენ ფლობდით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობდა გარკვეული მონიტორინგი, თუმცა კონკრეტულად დარღვევებზე ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ, იმდენად რამდენადაც საბოლოო დოკუმენტს დაველოდებ. ჩვენ ვიმოქმედებთ ერთიანად, კოორდინირებულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად და გაწმუნებთ, რომ არცერთ ბავშვს პრობლემა არ შეექმნება. ეს არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ამიტომ პედაგოგებზე მე განცხადებას ვერ გავაკეთებ.
ბათუმის შაჰინის სკოლა გასული წლის აგვისტოში მოექცა ყურადღების ცენტრში. თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში იასინ თემისქანმა თურქეთში მომხდარი გადატრიალების მცდელობის კომენტარებისას აღნიშნა, რომ ბათუმში შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმში ტერორისტებს ზრდიან. კონსულმა მაშინ აღნიშნა, რომ შაჰინის სკოლა ლიცეუმი ფეტო აიატოლა გულენის მიმდევრებს ეკუთვნის, რომელსაც თურქეთის ხელისუფლება და პრეზიდენტი ერდოღანი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ავტორად ასახელებს. მოგვიანებით კონსულმა ეს განცხადება უარყო და თარგმანის არასწორ ინტერპრეტაციას დააბრალა, თუმცა ვიდეო მასალაში, რომელიც ადგილობრივმა ტელევიზიებმა გაავრცელეს, ჩანდა, რომ კონსულის განცხადება საკონსულოს თარჯიმანი თარგმნიდა. გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ ყველა სახელმწიფოს მოსთხოვა ეგრეთ წოდებული გიულენის სკოლების დახურვა. ბათუმში შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის ხელმძღვანელობა კი კატეგორიულად უარყოფდა რაიმე კავშირს ფეტულა გულენთან.
ეგალორდ გიბანძემ გიამბოთ ბათუმში მდებარე შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelvin Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.